ახლა ეთერს ნახევარი საათით დავუთმობ ჩვენს კოლეგებს რადიო თავისუფლების აზერბაიჯანისთვის.
Salam, hər vaxtınız xeyir. Danışır Azadlıq Radiosu, mikrofonda Elxan Nəsiblidir. Azadlıq Live verilişinə başlayırıq. Biz internet səhifəmizdən azadlıq.org ünvanından izləyə bilərsiniz. Qarşıdakı yarım saatda nələri işləyəcəyik? Azərbaycanın xarici borcu 7 milyard dollardır. Bu, gələcək nəsillərə problem yaratmayacaq ki. İranlılar Bakıda Noruz bayramını necə keçirir? Kənd sərfatı naziri deyir ki, devalvasiyanı nəzərə alanda kənd sərfatı malları elə də bahalanmayıb. Devalvasiya niyə nəzərə alınmalıdır? Azərbaycan əti yağı xaricdən dollara mı gətirir? İndi isə bir qədər ətraflı.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlikradiosu.az.
Verilişimizə Azadlıq Elayı proqramı ilə başlayırıq. Xatırladım ki, hər gün axşam saat 8:30-da Azadlıq Elayı Azadlıq Radiosunun internet saytından, Facebook səhifəmizdən və YouTube-dan canlı izləyə bilərsiniz. Azərbaycanın xarici borcu 7 milyard dollardır. Ölkə prezidenti deyir ki, bu çox deyil. Ancaq bura hələ dövlət şirkətlərinin borcları daxil deyil. Bütün bunlar gələcək nəsillərə problem yaratmayacaq ki. Novruzda Bakıya minlərlə İranlı gəlir. İranlıları Bakıda Novruza cəlb eləyən nədir?
Prezident deyir, xaricə borcumuzu lazım gəlsə bir həftə ödəyə bilərik. Məsələ bu qədər asandımı? Azadlıq Elayıqda bundan danışacağıq, bizimlə qalın. Helsinki komissiyası Novruz bayramında Azərbaycan hökumətinə çağırış elədi ki, ictimai fəalları azadlığa buraxsın. Kasıbların ev probleminin həlli üçün hökumət nə işləri görür? Və İran azərbaycanlıları Novruzu Bakıda necə qeyd edir? Azərbaycanın xarici borcu gələcək nəsillər üçün problem yaradacaq həddədirmi? Bu suala iqtidar, bir müxalifət başqa bir cavab verir. Prezident İlham Əliyev dəfələrlə deyib ki, Azərbaycanın xarici borcu aşağıdır. Hətta martın 16-sında keçirilən Qlobal Bakı forumunda prezident bildirib ki, Azərbaycan istəsə xarici borcunu bir həftəyə qaytara bilər.
Xarici borcumuzun səviyyəsi olduqca aşağıdır. Ümumdaxili məhsulun 20% qədərdir. Bu da bugünkü dünya üçün biraz qeyri-adidir. Yəni, biz həmişə qazandığımızdan az xərcləməyə çalışmışıq və bizim xarici valyuta ehtiyatımız xarici borcumuzdan 5 dəfə artıqdır.
Maliyyə Nazirliyinin yanvarın 1-nə olan məlumatına görə Azərbaycanın xarici borcu təxminən 12 milyard manatdır. İqtisadçılar isə bir məqama diqqət çəkib deyirlər ki, hökumət dövlət zəmanəti ilə alınmış şirkət kreditlərini bu siyahıya salmır. Məsələn, təkcə dövlət şirkəti Sokarın borcu 8 milyard manata yaxındır. Realın icra katibi, iqtisadçı, təhlilçi Natiq Cəfərli deyir ki, dövlət şirkətlərinin dövlət hesabına aldığı borcları da toplayanda Azərbaycanın xarici qaytaracaqları ümumdaxili məhsulun 60% həcmindədir.
Bu il büdcənin 12% xarici borcların qaytarılmasına xərclənəcək. 700 milyon dollar əsas borc, 150 milyon dollar isə borclara hesablanan faizlərə görə ödənəcək. Digər tərəfdən hökumət yenə sürətlə borclanır. Cəmi 2 ildən sonra elə ümumdaxili məhsul qədər xarici borcumuz olacaq.
Azərbaycan Demokratiya və Rifah Hərəkatının sədri iqtisadçı alim Qubad İbadoğlu deyir ki, borcun təqribən 65% ABŞ-ın nəzarətində olan beynəlxalq valyuta institutlarından alınıb. Onun sözlərinə görə ən çox borc enerji infrastrukturlarına, xüsusilə də TAP və TANAP layihələri üçün alınır. Qubad İbadoğlu deyir ki, hazırda borclar minimal həddədir, amma getdikcə artacağı gözlənir.
Borçlar ən azı 10 il müddətinə verilir və 10 ildən sonra onun qaytarılmasına başlanılır və belə olan halda təbii ki, gələcək nəsillər bu borçları qaytarmaq məcburiyyətində qalarsa, bu ciddi problemlər yarada bilər. Çünki gələcək nəsillər, mən inanmıram ki, Dövlət Neft Fondunun ehtiyatlarından istifadə eləsin. Çox güman ki, yaxın 10 ildə Dövlət Neft Fondunun ehtiyatları demək olar ki, tükənəcək və Azərbaycan dövlət borçlarını gələcək nəsillər yalnız və yalnız qazandıqları xüsusi vəsait mənbələri hesabına qaytarmaq məcburiyyətində qalacaq və bu da onlar üçün xeyli ciddi maliyyə problemlərinin indidən yaradılması deməkdir.
Biz Bakı sakinlərinin fikrini də soruşmuşuq xarici borclanmanın artması ilə bağlı. İzləyək.
cəmaatın yaxşı yaşaması üçün götürmürlər ki onu. Ancaq bu nazirlər bəs nəyə milyar oliqarx olublar dövlətin pulundan.
Azərbaycan kifayət qədər sərvəti var, 9 iqlimi var, amma millət acından ölür. İşsizlik də çoxdur burada. Ona görə də belə də olmalıdır da təbii ki. Əsarətdə yaşayan millət necə yaşamalıdır? Əsarətdə yaşamalıdır da.
Amerikada ən birinci yerdə gedir borclara görə. Bütün dünyaya borcludur. Amerikada bütün dünya borcludur. Bu iqtisadiyyatdır.
Qanun belədir də, başqa çarəsi olmayanlar alır da, neynəsinlər?
Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının sədri Əli Kərimli diqqəti bir məqamın üstünə çəkir. Bildirir ki, Cənub Qaz Dəhlizini maliyyələşdirmək üçün dövlət 5,8%-dən 1 milyard dollar borc alıb. Bundan əvvəl də 1 milyard dollar bahalı kredit almışlar illik 7%-dən 10 il müddətinə. Əli Kərimli deyir ki, bu borcu beynəlxalq maliyyə institutlarından daha aşağı faizlə, təqribən 1% ilə ala bilərdilər. Amma bu maliyyə institutları demokratikləşməni əsas tələb kimi qoyur deyə hökumət 100% ilə borca girir.
Hökumət islahat istəmir, şəffaflıq istəmir, vətəndaşları ilə öz kürələri kimi davranmaq istəyir və ona görə də ucuz kreditlər ala bilmir. Bahalı kreditlərlə ölkəni daha ciddi böhrana aparır. İndi sual budur. Nə qədər insan bilir ki, rejimin bizi daha sərbəst əzə bilməsi üçün də bu xalq milyardlarla dollar faiz ödəməli olacaq.
Azərbaycan hakimiyyəti insan haqlarının pozulması ilə bağlı iddiaları əsasən rədd eləyir. Azərbaycan bu ay mədən sənayesində beynəlxalq şəffaflıq təşəbbüsündən çıxdığını da bildirib, xarici maliyyə qurumları hansısa ölkəyə kredit verməyi nəzərdən keçirərkən bu təşkilatın rəyini də diqqətə alırlar. Müşahidəçilər bu qərarın nəticəsində ölkənin xaricdən kredit almasının daha da çətinləşəcəyini gözləyirlər. ABŞ Kongresinin Helsinki Komissiyası Azərbaycan hökumətinə çağırış edib ki, siyasi məhbus sayılan şəxsləri azad eləsin. Qurum hökuməti həm də insan haqları, demokratiya, hüququn aliliyi üzrə ATƏT-in öhdəliklərini yerinə yetirməyə səsləyib. Komissiyanın sədri senator Roger Wicker prezidentin əfsərəncamı haqda danışıb deyib ki, bu siyahıda beynəlxalq təşkilatların siyasi məhbus kimi tanıdığı şəxslərin çox azı yer alıb.
Helsinki Komissiyasının həmsədri Chris Smith də əfsərəncamından danışıb. Prezident Əliyevin əfsərəncamından sonra bir çox insan haqları fəalları, jurnalist və müxalifətçi həbsdə qalıb və onlar hazırda pis rəftara məruz qalırlar. Mən İlham Əliyevi insan haqları və demokratiyaya hörmət etməyə və bütün vicdan məhbuslarını azad etməyə çağırıram. Bu il martın 16-sında isə hökumət 400-dən çox məhbusu əfv edib, amma əfvə düşənlər arasında cəmi 5 ictimai fəal və ictimai fəalların qohumları olub. Sərəncamla AXCP Gənclər Komitəsinin fəalı Elvin Abdullazadə, blogger Əbdül Əbilov, Azadlıq qəzetinin baş redaktoru Qənimət Zahidin iki qohumu, Meydan TV-nin rəhbəri Emin Millinin qayna azadlığa çıxıblar. Müstəqil hüquq müdafiəçiləri deyir ki, Azərbaycanda 100-dən çox şəxs siyasi motivlərlə həbsdədir. Azərbaycan hökuməti isə heç kimin siyasi baxışlarına görə həbsə atılmadığını bəyan edir.
Azadlıq Live davam edir. Evlənirsən, ailə qurursan və istəyirsən ki, başının üstündə öz damın olsun, kirayələrdən qurtulasan, illərlə çalışıb, vuruşub, qəpi-qəpi pul yığırsan ki, ev alasan. Hökumət az təminatlı ailələrin mənzil şəraitini yaxşılaşdırmaq üçün nə işləri görür? Növbəti reportajda.
Bu qızcığazın dünyası hələlik bir otaqlı kirayə mənzilə sığır. Amma bir neçə ildən sonra Salamovlar ailəsinə daha iki otaq lazım olacaq.
Evlənənə və kirədə olur. 14 ilə keçibdir.
Ailənin başçısı İbrahim Salamov aktyordur, amma ayda aldığı 100-120 manat maaşdan başqa əlavə işlər görsə də qazancı dolanmağa bəs etmir.
Teatrda işləyirdi, maaş azalırdı. Elə aldığında kirə pulu verdik, evdə xərcləyik. Bir qırağa qoymağa bir büdcəmiz belə deyək ki, yox idi.
Mingəçevirdə yaşayan Salamovlar deyirlər ki, rəsmi maaşları az olduğu üçün ipotekanın isə ilkin ödənişi, faizləri yüksək olduğuna görə ev ala bilməyiblər.
Yəni ki, evlə bilmir, pensiyaya baxır.
Evsizlik Mingəçevirdə təkcə Salamovların problemi deyil. Çoxları ya kirayda qalır, ya da şəraiti pis bir mənzildə.
Təkcə mənim yox, bu çox davamın problemidir. Düşməbədə yüksək maaş olsun ki, ev alaq da biz. Başqa nə lazım ola bilər?
Hökumət başqa nə lazımdır sualına cavab verib. Ötən il az təminatlı ailənin ehtiyacının ödənilməsi üçün yol xəritəsi qəbul edilib. Artıq Bakıda bina tikintisinə də başlanıb. Paytaxtın seçimi tələbatın burada Mingəçevir kimi şəhərlərdən daha çox olması ilə izah edilir. Mənzil İnşaatı Dövlət Agentliyindən Azadlıq Radiosuna deyirlər ki, ilk layihə Yasamal rayonunda, ikincisi Suraxanında gerçəkləşəcək. Tikiləcək binaların iş yerlərinə yaxınlığı, ərazinin tikinti üçün uyğunluğu da nəzərə alınmaqla regionlarda da layihə başlayacağı bildirilir. Ekspertlərin fikrincə tələbat Bakıda çox olsa da, regionlarda da tikintiyə başlamaq lazımdır. İqtisadçı Vüqar Bayramov deyir ki, bu əhalinin əyalətdən Bakıya axınının qarşısını ala bilər.
Sosial mənzil fondunun prioritetlərindən biri ondan ibarət olmalıdır ki, sürdə urbanizasiya prosesinin qarşısını alsın, əks urbanizasiya prosesi baş versin. Mənzilə tələbat, xüsusən mənzilə tələbat Bakıda daha yüksəkdir, Nənki rayonlarda, amma bu heç o anlama gəlməməli ki, bunlara prioritetlik verilməməlidir.
Daşınmaz əmlak üzrə ekspert Nüsrət İbrahimov deyir ki, Azərbaycanda ümumilikdə 1 milyon 700 min mənzil var. Deməli, 10 milyon əhalisi olan ölkədə hər 10 nəfərə 1,7 ədəd mənzil düşür. Amma nəzərə almaq lazımdır ki, elə adamlar var ki, onların 2 və daha çox mənzili var. 14 ildir kirayədə yaşayan Salamovlar ailəsi günün birində öz mənzillərinə köçəcəkləri günü gözləyirlər. Həm də səbirsizliklə. Yoxsa övladlarının dünyası elə bu bir otaqlı kirayə mənzilə sığmalı olacaq.
Hər il Novruzda İrandan Bakıya bayram qeyd eləməyə xeyli Azərbaycanlı turist gəlir. Şirin ləhcələri, məzəli söhbətləri ilə. Bakını çox bəyənirlər, ailəlikcə pulları qurtaranacaq istirahət eləyib, əylənib, bazarlıq eləyib, dönürlər İrana. Biz deyək.
Azərbaycan müstəqillik qazanandan bəri Novruz bayramında Bakıda başqa bir hava olur. Təbriz havası, Ərdəbil havası, Urmiya havası. İran Azərbaycandan gələn qonaqlar bayrama bir ayrı rəng qatırlar. Onlar Bakıda özlərini doğma hiss edir. Yerli zəmata qaynayıb qarışır. Deyir, gülür, bayramın dadını çıxarırlar. Sara Bakıya ilk dəfə gəlsə də bir anda doğmalaşıb bu şəhərlə.
Çox qəşəhdir, millət qəşəh rahatdir. Nəcə sözsüz, nəcə anlıq eləyirsiniz, çal oynasınlar, çox sövdük
buranı. İran astarasından olan Əli Kərimli isə illərdir Bakıya gəlir. Həm də tək yox, ailəsi ilə birgə. Hər gələndə də 2 həftə qalır. Pul qurtarmayınca buradan gedir.
Çox iyi ailə baxır. Gedir par portal, nə alırlar. Bizim pulumuzu qurtarırlar, sonra gedirik də İrana.
Pal paltar demişkən, Cəmşid İlxıçı Bakıda geyimlərin baha satıldığını deyir.
Yox, elə bahacılıq deyil. Libas fəqət bahadır, ondan hər şey yaxçıdır.
Apar İrana, nə qədər
Amma papaqçı çox tərifləsə də papağını sata bilmir. Ondan canını qutaranlar Qız Qalasına üstünlər. Bakı bulvarına, şəhərin tarixi yerlərinə baş çəkənlər də çoxdur. Artıq 3 dəfə Bakıda olsa da Sepidə Əhmədi hər dəfə Qız Qalasına heyran kəsilir.
Buranın ən qədimi sakləri var. Çox gözəldir. Təbrizə görə, İrana görə, onlar hamısı inşaat sapıbdır. Mütləq bu qədimi səbçdə qalıblar. Yaxşıdır, adama maraqlı gəlir.
Burada, Qoşa Qala qapısındakı meydanda bayramın dadını çıxarmaq olur. Əli Nəsibi oynayıb yorulanlardandır.
Dil bir, ürəklər bir, milliyyət də bir, amma məmləkətlərlə ayrı.
Çalıb oynayanlara baxan təbrizli Bəxtiyar İvazpur isə ilk dəfə gəldiyi Bakıda buradakıların onun kimi ana dilində danışmasından çox təsirlənir.
Ana dilimdir mənim Azərbaycan. Mən ayrı adımdan öcəkməmişəm. Mənim nənə bətrinlə yerə düşəndə mənə nənəm deyib başıva dolanım, qadan alım. Mən nənəmdən, dədəmdən öyrənmişəm bu dil, ayrı bir yerdən öyrənmişəm. Azərbaycan mənim canımdır. Azərbaycan mənim ürəyimdir. Ürəyimin bəndidir. Azərbaycan mənim damarlarımda işləyən qanımdır. Belə ehsas eləyirəm mən. Bunları oxuyanda mən içəridən ağlayıram.
Bəs İranlı turistlər Bakıda xoşa gəlməyən nə iləsə qarşılaşmayıb, Zeynəb Arifi bu fikri heç yaxın buraxmış.
Heç bir şey görməmişik, xoşumuz gəlməsin. Çox qəşəngdir, çox yaxşıdır. İnşallah ki, sizin də bayramınız mübarək olsun.
Gələnlər Bakıda bir həftə, 10 gün qalacaqlarını deyirlər. Novruz salçağırı da hələ bir həftə sürəcək.
İranlılar Novruzu okuyan not ayında da özlərinə xas qeyd edirlər. Oyun havaları, adət ənənələri öz yerində, həm də evsiz, kimsəsiz Amerikalıları bayram günündə sevindirirlər.
İran mənşəli Amerikalılar Los Angeles ətrafında toplaşaraq Novruz şənliyi keçiriblər. Bayram çərçivəsində İranlı Amerikalılar Midnight Mission xeyriyyə fondu ilə birlikdə 2000 evsiz qocaya, qadına, uşağa yemək veriblər.
When the Novruz comes in once a year.
İldə bir dəfə Novruz gələndə İranlılar bir yerə yığışırlar, öz bayramlarını, yeməklərini, sevinçlərini ehtiyacı olanlarla bölüşürlər. Biz bunları bölüşəndə onlara həm də yeni il üçün yeni enerji vermək istəyirik. Vaxtı ilə biz də öz ölkəmizdən çıxıb gələndə Amerikalılar bizə ev və ümid verdilər. Bugün biz bunun əvəzini qaytarmağa çalışırıq. Çox yaxşı, evsiz adamlar üçün bu çox yaxşıdır. Bu, İran xalqı üçün də çox yaxşıdır. Bizim burada nə yeməyimiz, nə suyumuz var. Bizi yada saldığınıza görə çox sağ olun. Mən yeməyə başlayanda gördüm ki, bu yemək fantastikdir. Bu, mənim bütün səhər yeməyimdir. 10 milyon əhalisi olan Los Angelesdə 44 min evsiz adam var. Onların əksəriyyəti Los Angeles ətrafında Skid Row adlanan təxminən 1 kvadrat kilometr ərazidə yaşayır.
Bəs salam, bugünlük bu qədər. Sağ olun, azadlıqda qalın.
Azadlıq Əlayə proqramını dinlədiniz. Bizi sosial şəbəkələrdə, Facebookda, Twitterdə, YouTubeda izləyə bilərsiniz. Fikirlərinizi bölüşə bilərsiniz. WhatsApp nömrəmizi xatırladım. 420 ilə 778 711 700. Qaynar xətt proqramımızın nömrəsi 050 ilə 436 77 41. Azadlıq Live isə davam edir. Studiyada mən Elxan Nəsibli. Biz internet səhifəmizdən azadlıq.org saytında dinləyə bilərsiniz.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Live davam edir. Azərbaycanda ərzaq niyə bahalanır? Azərbaycanlı ekspertlərin iştirakı ilə bu mövzunu müzakirə edəcəyik. Kənd təsərrüfatı naziri Heydər Əsədov son zamanlar bəzi kənd təsərrüfatı məhsullarının bahalaşmasına rəsmi münasibət bildirib. Nazir deyir ki, devalvasiyanı nəzərə alanda qiymətlər çox qalxmayıb. O deyir ki, ətin kilosu devalvasiyadan qabaq 7-8 manat idi. Həmin 7-8 manat 9-10 dollara bərabər idi. Bugün ətin qiyməti 10-12 manat arasındadır. Bu da indiki məzənni ilə 7-8 dollar eləyir. Yeri gəlmişkən ətin qiyməti dollarla düşüb ya qalxıb, bundan əti manata alan alıcıya bir isti soyuğu varmı? Ümumiyyətlə, qiymətlər sabit qalmalıdır. Fikri ilə də nazir razı deyil. Heydər Əsədov onu da bildirir ki, kartof kimi bəzi məhsullar ucuzlaşıb, bundan nədənsə danışan yoxdur. Nazirin izahı əvvəla doğrudurmu? Devalvasiyanın kənd təsərrüfatı mallarının qiymətinə beləmi güclü təsiri var? Varsa, bu nə ilə bağlıdır? Azərbaycan əti, yağı xaricdən dollarla və ya avro ilə mi alıb gətirir? Ola bilər ki, məsələn, toxumlar xaricdən gətirilir. Bu da məhsulun maya dəyərində özünü göstərə bilər. Ancaq nə qədər? Kənd təsərrüfatı məhsulları Azərbaycan kimi ümumiyyətlə aqrar potensiallı ölkədə niyə bahalanmalıdır? Aqrar məsələlər üzrə ekspert Vahid Məhərrəmov deyir ki, Azərbaycanda qoyun ətinin qiyməti Ermənistandakından 3 dəfə, Gürcüstandakından isə 2 dəfə bahadır.
Nazir kənd təsərrüfatı mütəxəssisi olmadığı üçün. Demək olar ki, bu sahədə nə baş verir, bundan bir xəbərdir. Ümumiyyətlə, bütün ölkələrdə, baxın, qonşu ölkələrdə, Gürcüstanda, Ermənistanda son statistik məlumatlara baxın. Deməli, orada bir sıra ərzaq mallarının, kənd təsərrüfatı məhsullarının qiymətlərinin, deməli, qiymətlərində çox ciddi enmə müşahidə olunur. Bu da onunla bağlıdır ki, deməli, kənd təsərrüfatı məhsulları əsasən əksər ölkələr özləri istehsal edir. Özləri istehsal istehsal ettiği için, esas istehsal vasitelerinde, dahilde istehsal ettikleri için ve onlar mahsuldarlığı artırır, yeni teknolojiden, yeni teknoloji avadanlıklardan istifade edir ve buna göre de mahsulun maya değerini aşağı salmağı bacarırlar. Bak, bizim postsovet ülkelerinin ekseriyetinin bile imkanları var. Evveller mahsuldarlık yüksek olmuyor. Diğer ülkelerde, genelde Avrupa'da ve ümumiyetle diğer ülkelerinde yeni teknolojinin tetkiki mahsuldarlığın artırmasına imkan yaraldı. Ve bak, bu teknoloji getirilmelidir postsovet ülkelerine. Ekseriyet getirir. Kazakistan'dır, Rusya'dır, Belarusya'dır, Ukrayna'dır. Bak, bu ülkelerde kent tasarrufatı mahsulü istihdamı çok yüksek seviyedeydi. Azerbaycan'da ise dediğim kimi bunlar bu sahenin müttefik olmadığı için bilmirler ki demek ki etlik istikamette heyvanlar yetiştirilmelidir. Sütlük istikamette heyvanlar yetiştirilmelidir. Ot istehsalına ciddi fikir verilmelidir. Ve burada güzeli yem istehsalına, hususen o karışık yem deyirler, onun istehsalına üstünlük verilmelidir ki daha çok mahsul elde olunsun. Ve mahsulun maya değeri aşağı düşsün. Pazarda mahsulun kıymeti artmasın. Yani bakın, şimdi ben mukayese için diyeyim size. Bugün Ermenistan'da koyun etinin 1 kilogramının kıymeti 2 dolar 30 centti. Gürcistan'da 3 dolar 50 centti. Azerbaycan'da 7 dolar. Demek ki Ermenistan'dan 3 defa bahadır. Gürcistan'dan 2 defa bahadır. Niye nihayet bunu mümküne getirmir ki? Niye bizim deyelim ki kent tesarrufatında istehsal olunan mal, mahsul baha başa gelir? Hatta bizde dünya pazarından mukayese edilecek seviyede değil. Bakın, ülkeye ekser kent tesarrufatı mahsulları ithal olunur. Demek ki et ithalı 2,3 defa arttı. Süt ithalı 2,2 defa arttı. 50% buğday ithalı arttı. Şeker ithalı artır. Ondan sonra kereyağı ithalı artır. Çay ithalı artır. Bak, bunu sadalamaktan kurtarmak mümkün değil. Neye göre artır? Ona göre ki diğer ülkelerde hemen mahsullar ucuz başa gelir ve onlar rekabet kabiliyetli mahsul istihsal edebilirler. Ve böyle olan halde hansı ülkedeki hemen mahsulların kıymeti bahadır? Tabi olarak o mahsul o ülkelere gelir ki orada demeli kıymet celb edilir. Bak, problem ondadır ki Azerbaycan özünü temin edebilecek kadar kent tesarrufatı mahsulu istihsal edebilir. Ümumi götürende biz 50% yalnız temin edirik, 100% buğdanı ithal edirik. Biz istihsal ettiğimiz yalnız yemlik buğdadır, orada da yaramır. Yani et, süt istihsalı böyle olardısa, eğer yararlı olardısa artardı. Sonra etle teminatta biz 38% temin edirik, sütle teminatta 50% temin edirik, yumurtayla 55%. Bakın, yine burada sadalama olar ki, ekser kent tesarrufatı mahsullarına, erzak mallarına olan talabatı biz daxili istehsal hesabına ödəyə bilmirik.
Bunu aqrar məsələləri üzrə ekspert Vahid Məhərrəmov deyir. İndi isə iqtisadçı ekspert Qadir İbrahimliyə qulaq asaq. Onun fikrincə, nazirin açıqlaması bir daha göstərir ki, Azərbaycan ithaldan asılı durumdadır.
Kənd Nazirliyinin izahatını oxudum. Yəni, heç bir məntiqa sıxan izahat deyil. Təbii ki, əvvəla bu fakt göstərir ki, Azərbaycanın kənd tərəfatı məhsulları pazarı ithaldan asılı bir durumdadır. İthal hələ ki, dominant mövqeyə sahibdir. İkinci bir tərəfdən söhbət nazirin izahatları məntiqə uyğun deyil. Məsələn, bir tərəfdən deyir ki, ətin qiyməti qalxır, çünki ət satıcıları, ət idarəsində məşğulanlar da başqa məhsullardan, ithal məhsullarından istifadə edir, televizor alır, xadernik alır, soyucu alır, avtomobil alır. Yəni, o da ki, məcburdur ki, qiyməti qaldırsın, yəni daha yaxşı yaşasın. Sonra da deyir ki, bəs emmələr də vaxt tarif kartosu olan ucuzlaşıb. Yəni, burada heç bir məntiq yoxdur. Necə, çox ki, belə çıxır ki, kasa və ya soğan susanlar həmin o avadanlıqlardan ithal olan avadanlıqlardan istifadə etmir. Bax ki, soyucudan, televizordan, avtomobilin istifadə etmir. Yəni, çox məntiqsiz, sistemsiz bir yanaşmadır. Yəni, bunun da əslində bazarda ətin qalxmasının da konkret səbəbi var. Konkret səbəb də monopoliyadır, ət ithalının monopoliyasıdır. Əgər kartof və soğan qiymətində uzlaşma varsa, bu o deməkdir ki, həmin segmentlərdə artıq monopoliya aradan qaldırılıb. Yəni, biz bunu bir qədər əvvəl bananın qiymətində də müşahidə etdik. Bananın qiymət, banan monopoliyası aradan qaldırılan kimi devalvasiyanın nəticələrinə baxmayaraq, bananın qiyməti uzlaşdı. Demək, ancaq ət ithalında monopoliya durur. Azərbaycanın ət ithalı əsasən Gürcistan'dan ixtihar edilir və bu da monopolistlərin istədiyi qədər bu qiyməti qaldırmağa meyilli olma. Amma bu başqa bir ciddi bir problem də ortaya qoyur ki, Azərbaycanda indiyə kimi ərzaq təhlükəsizliyinə xərclənən vəsait, milyardlarla vəsait demək olar ki, effekt verməyib, effektsiz olub və bu proqram demək olar ki, yerinə yetirilməyib. Ölkə əhalisinin 38% aqrar sektorda çalışırsa, ölkə bu qədər ixal məhsullarından asılı olmaz, bu absurddur. Bu, ümumiyyətlə, Azərbaycanda aqrar sektorun kifayət qədər geridə qaldığını göstərir, kifayət qədər dinamikadan kənarda qaldığını göstərir və çünki uzun müddət böyük pulları Azərbaycan əldə edən dövrlərdə kənd təsərrüfatı əhəmiyyətli bir sektor kimi nəzərə tutulub, bu sektorun inkişafı inkişaf etdirilməyib.
Bunu iqtisadçı ekspert Qadir İbrahimli deyir. Bir daha xatırladım ki, söhbət ondan gedir ki, Azərbaycan kimi aqrar potensiallı ölkədə kənd təsərrüfatı məhsulları niyə bahalanır? Digər iqtisadçı ekspert Natiq Cəfərli deyir, təbii ki, Azərbaycanda da inflasiya və bahalaşmalar kənd təsərrüfatı ilə məşğul olanlara öz təsirini göstərməmiş deyil. Ancaq bəzi məhsulların qiymətinin artması birbaşa hökumətin səhv addımlarının nəticəsidir.
Azərbaycanda təbii ki, kənd təsərrüfatı ilə məşğul olan insanların, kənd təsərrüfatı sahəsi ilə məşğul olan insanların digər xərcləri də var. Yəni, əgər ölkədə ciddi inflasiya varsa və ümumi qiymət artımı baş verirsə, məsələn, dərmanların qiyməti, qeymin qiyməti, elektrotexnikanın qiyməti və digər sahələrdə hansında ki, biz 100% xaricdən, idxaldan atlıyıq, o sahələrdə ciddi qiymət artımı varsa, kənd təsərrüfatı sahəsi ilə məşğul olan insanlardan qiyməti sabit saxlamağı tələb etmək də doğru deyil. Çünki onların özlərinin xərcləri artıb, onların gündəlik xərclərində ciddi artım müşahidə olunur və buna görə də məcburdular ki, hətta maya dəyərində ciddi dəyişiklik olmasa belə istehsal etdikləri məhsulun qiymətində müəyyən artıma geçsinlər. Yəni, bu təbiidir. Yəni, bununla bağlı kənd təsərrüfatı ilə məşğul olan insanları qınamaq doğru deyil. Və ümumiyyətlə, bu sahədə dövlətin hər hansı bir formada birbaşa müdaxiləsi, yəni qiymətləri tənzimləmə nöqtəyi nəzərindən müdaxiləsi doğru deyil. Burada ən yaxşı alət rəqabətli mühitin artırılmasıdır. Dövlətin əlində digər alətlər var. Birbaşa müdaxilə edə bilməz və etməməlidir də qiymətlərə. Amma təşviq proqramları ilə müəyyən kənd təsərrüfatında çalışan insanlara uzun müddətli kiçik faizli kreditlərin verilməsi ilə, müəyyən dəstək proqramlarının həyata keçirilməsi ilə qiymətlərin tənzimlənməsində və çox da yüksəkçəyə qalxmamasında yardımcı ola bilər. Yəni, bu nöqtəyi nəzərdən təbii ki, dövlətin görə biləcəyi kifayət qədər böyük həcmli işlər var. Amma biz adətən birbaşa müdaxilə yol verilməzdir. Qiymətləri tənzimləməyə qalxsa, yenə Sovetdən qalma o möhtəkirlik sözü, yəni işbaz sözü yenidən populyarlaşsa və dövlətin orqanları bu adla insanların işlərinə müdaxilə edib qiymətlərə tənzimləməyə qalxsalar, əks effekt doğuracaq, necə ki, həmişə bu əks effekt doğurur və əksinə qiymətlərin artmasına səbəb olacaq. Bəzi məhsul növləri var ki, orada qiymət artımı hökumətin birbaşa səhv addımlarının nəticəsidir. Məsələn, son zamanlar ətin qiymətinin qalxmasının ən böyük səbəblərindən biri rayonlarda, ənənəvi maldarlıq rayonlarında örüş və otlaq sahələrinin yem üçün, yem tədarükü üçün nəzərdə tutulmuş sahələrin pambıq əkilində verilməsidir. Və bu da yemin bahalaşmasına və təbii olaraq da ətin qiymətinin bahalaşmasına səbəb olub. Yəni, hökumətin birbaşa səhv addımları və birbaşa müdaxiləsi belə əks effekt doğurur və əksinə qiymətlərin artmasına səbəb olub.
Bunu iqtisadçı ekspert Natiq Cəfərli deyir. Azərbaycanın kənd təsərrüfatı naziri Heydər Əsədov əvvəldə dediyimiz kimi kartofun qiymətinə də toxunub. O deyib ki, kartof kimi bəzi məhsullar ucuzlaşıb, bundan nədənsə danışan yoxdur. Həmin məsələ ilə bağlı aqrar məsələləri üzrə ekspert Vahid Məhərrəmov Azadlıq Radiosuna nələri dedi?
Kartof, Belarusiyadan çoxlu kartof gətirilib, Rusiyadan çoxlu kartof gətirilib bu il ölkəmizə. Baxırsan, hara baxırsan, İran, Türkiyə, Rusiya, Belarusiya kartofudur. Bu, onun yəni nümunə gətirməkdə düşünürəm ki, yəni bunu bir bəhanə kimi ortaya qoyur ki, niyə bundan danışmırlar?
Bunu aqrar məsələləri üzrə ekspert Vahid Məhərrəmov deyir. Bir daha xatırladım ki, Azərbaycan kimi aqrar potensiallı ölkədə kənd təsərrüfatı məhsulları niyə bahalanır? Bu mövzuda danışdıq. Bu Azadlıq Live-da sonuncu reportaj idi. Proqramı Elxan Nəsibli aparırdı. Sağ olun, sağlıqla qalın.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენ მოისმინეთ გადაცემა, რომელიც მომამზადეს ჩვენმა კოლეგებმა რადიო თავისუფლების აზერბაიჯანულ სამსახურთან.
თავდეთი ატელეს ხოდა წავალ ანანორს მე ვნახულეთ მეთქი ვიფიქრე ბაზროვაზე სადაც ავტობუსები დადიან და ერთ-ერთ მათგანს დავაჯექი და მივედი ნახვარ საჩი განანორში
ერთშენიერ დღეს ახლობელმა მკითხა ბავშვებს ხომ არ ასწავლი ხატვასო გამეცინა გამორიცხულია არა არა და არა იყო ჩემი პასუხი